มาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มาเติมเต็มในส่วนที่หายไปเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นสุขภายใต้ความแตกต่างอย่างเท่าเทียมใน WeShare
ผมก็ไปเรียนหนังสือมัธยมเนี่ยไปเรียนกับคนปกติครับผมก็เรียนไม่เก่งนะผมเก่งศิลปะไงเชื่อไหมฮะทั้งห้องอ่ะ30คนน่ะมาให้ผมเขียนรูปให้หมดเลย
หมายถึงโรงเรียนคนปกติอะนะ
ใช่คนปกตินี่เลยครับถ้าน้องๆโดนล้อโดนอะไรเงี้ยปล่อยเขาล้อไปเถอะครับเราอย่าไปใส่ใจสำคัญสุดอะพี่ว่าจิตใจเราเท่านั้นแหละแล้ว mindset ของเราเนี่ยสำคัญคนอื่นก็แค่มาเหยียดเรามาบูลลี่เราแล้วก็ไปถูกไหมฮะแต่คนที่ใกล้เราเนี่ยครอบครัวเราเนี่ยเขาอยู่กับเราช่วยชีวิตอ่ะเราต้องแคร์ความรู้สึกเขาดีกว่า
สมมุติมีพรวิเศษสักข้อหนึ่งครับเสกอะไรก็ได้พีเตอร์อยากเสกอะไร
ถ้ามีพรข้อเดียวเลยอ่ะผมว่าผมอยากจะเสกให้ประเทศไทยไม่มีการทุจริต
ไอ้ชา
ติแค่นั้นแหละ
สวัสดีค่ะพบกับแนนณรดาก่อสุวรรณค่ะ
สวัสดีครับผมเอวินยูนำชัยเจนกิจครับ
พบกับเราสองคนใน WeShare ทางไทย PBS Podcast เหมือนเดิมนะคะซึ่งรายการนี้ค่ะเราจะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตกันอย่างสมดุลและเป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมค่ะพี่เอคะ
ครับ
รายการของเราเคยร่วมแชร์แล้วก็ร่วมเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการไล่ตามความฝันพี่เอจำได้ไหมคะว่าน่าจะสักกี่ครั้งละคะ
จริงๆก็หลายเทปอยู่นะประทับใจแขกทุกท่านแหละครับเรื่องการตามความฝันนะแต่จริงๆวันนี้อยากจะพาแนนแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยมาพบกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งขยันเขียนประวัติศาสตร์ครับเขาคือหนึ่งในนักกีฬาที่สร้างเหรียญทองเหรียญแรกในกีฬาพาราลิมปิกให้กับประเทศไทยแล้วก็สองเขาก็เป็นคนที่คว้าเหรียญทองในกีฬาว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทยเนี่ยเหรียญเดียวในประเทศไทยและปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีใครมาลบสถิติได้เลยพี่ถึงเลยบอกแนนว่าเขาขยันเขียนประวัติศาสตร์ไงแล้วจะบอกแนนว่าวันนี้พิเศษมากผมได้พาคุณผู้ฟังแล้วก็แนนเนี่ยมาสู่สตูดิโอภายนอกจะได้ยินเสียงก้องๆหน่อยวันนี้ผมมาตามหาฮีโร่ของเราคนนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งฮีโร่คนนี้อยู่ตรงหน้าผมเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ฟังครับมาพบกับพี่สมชายดวงแก้วผู้ฝึกสอนทีมว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทยครับสวัสดีครับพี่เต้ยครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับพี่เอแล้วก็แนนนะครับ
คุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยร่วมแชร์ความคิดประสบการณ์ดีๆจากพี่เต้ยผมขอแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับพี่เต้ยเพิ่มขึ้นอีกสักนิดครับพี่เต้ยชื่อจริงว่าสมชายดวงแก้วเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยกำเนิดเขาเกิดมาท่ามกลางความอบอุ่นของพี่น้องท้องเดียวกันถึง7คนครับแต่ก็เหมือนโชคชะตาไม่ได้เข้าข้างพี่เต้ยสักเท่าไหร่ครับพี่เต้ยกลายเป็นผู้พิการเพียงคนเดียวในจำนวนพี่น้องทั้ง7คนโดยความพิการของพี่เต้ยก็คือมีแขนทั้ง2ข้างยาวมาถึงเพียงข้อศอกเท่านั้นส่วนขาอีก1ข้างของพี่เต้ยนั้นก็มีความไม่สมบูรณ์อยู่ครับเพราะงอกออกมาไม่ถึงหัวเข่านั่นคือความแตกต่างของพี่เต้ยครับ
เรามาเริ่มคุยเรื่องราวของนักเขียนประวัติศาสตร์ท่านนี้ดีกว่าค่ะพี่เอคะงั้นต้องถามพี่เต้ยแบบนี้ดีกว่าค่ะว่าตั้งแต่จำความได้ค่ะพี่เต้ยการใช้ชีวิตบนความแตกต่างด้วยความพิการเนี่ยพี่เต้ยมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
ก็ตั้งแต่จำความได้นะครับสมัยเด็กๆเนี่ยเราอยู่บ้านเนี่ยบ้านเราก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมเป็นคนเชียงใหม่นะครับอยู่ในป่าในเขาเนี่ยครับผมก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับแล้วอีกอย่างเราคือการเดินทางหรือว่าไปไหนมาไหนเนี่ยเราไม่มีอุปกรณ์ช่วยครับเราก็ต้องอาศัยพี่น้องที่อยู่ด้วยกันเนี่ยครับคอยช่วยเหลือเราเพราะตอนนั้นน่ะเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ในการฝึกฝนตัวเองก็เลยเป็นภาระให้กับพ่อแม่แล้วก็พี่น้องที่อยู่ด้วยกันนะครับ
แล้วช่วงพี่เต้ยเด็กๆในครอบครัวดูแลยังไงบ้างครับ
ดูแลช่วยใส่เสื้อผ้าป้อนข้าวป้อนน้ำอย่างเงี้ยครับเสมือนว่าเราแบบเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลยประมาณนั้นนะครับคือเขาเรียกอะไรพ่อแม่ก็ไม่มีทักษะในการที่จะสอนเราแบบในการช่วยตัวเองเนาะว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับก็มีวิธีเดียวคือก็ช่วยเหลือป้อนข้าวป้อนน้ำให้อย่างเงี้ยอยู่ทุกวัน
ตอนนั้นพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสนุกมีความสุขที่แบบทุกคนรักดูแลเอาใจใส่หรือมันดูแตกต่างว่าทำไมทุกคนต้องแบบคอยอุ้มคอยกอดคอยดูแลประคบประหงมค่ะมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะ
คือตอนนั้นน่ะเราเด็กแล้วเรายังไม่ได้มีความคิดอะไรที่มันรู้สึกว่าแตกต่างมากมายอะไรเงี้ยนะพอมันโตมาอายุสัก9ขวบ10ขวบมันเริ่มคิดแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่
า
ทำไมเราไม่ได้ไปเรียนหนังสือเหมือนเพื่อนๆเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไปตรงนั้นไม่ได้มันเราไปแล้วเราต้องกระโดดไปอะไรเงี้ยเราขาเทียมก็ไม่มีอะไรเงี้ยแล้วมันไปลำบากบางอย่างเราก็ทำไม่ได้เหมือนคนอื่นเขามันก็เริ่มคิดเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีอยู่ช่วงนึงที่มีญาติครับญาติเขาเห็นเราตั้งแต่เด็กแล้วแหละครับที่เราเกิดออกมาแล้วเราเป็นอย่างเงี้ยพอเห็นเราเริ่มจะโตแล้วเนี่ยเขาก็มาบอกแม่ครับให้คำแนะนำแม่ว่าสนใจที่จะส่งลูกไปอยู่กรุงเทพไหมเขามีสถานสงเคราะห์รับเลี้ยงแล้วก็ฝึกฝนคนพิการแบบเนี้ยถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยเราก็ต้องเลี้ยงเขาอะไปจนตายอะแล้วเผลอเราจะตายก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคือพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ไปกลัวไม่มีใครดูแลอย่างเงี้ยครับเพราะความที่แบบสงสารเราอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายก็คุยกับแม่จนแม่อนุญาตให้ไปมาอยู่ที่สถานสงเคราะห์ปากเกร็ดก็นั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตผมเหมือนกันเพราะอยู่บนดอยเนี่ยผมเขาเรียกอะไรเห็นแต่ตัวเองอะแล้วเราคิดว่าโหทำไมต้องเป็นเราคนเดียวในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นน่ะโลกเราอยู่แค่ตรงนั้นเนาะเราไม่ได้มาเห็นโลกกว้างแบบอย่างเงี้ยพอเรามาเจอที่สถานสงเคราะห์เนี่ยมุมมองเราก็เปลี่ยนไปอีกอย่างนึงที่เราเคยมองว่าตัวเราเองที่ทำไมเราต้องเกิดมาแบบเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมคนอื่นไม่เป็นอย่างเราอะไรเงี้ยจนนี้เรามาเจอคนที่เหมือนเราเลยอ่ะบางทีเขาแย่กว่าเราอ่ะอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าเฮ้ยบนโลกนี้มันยังมีอะไรที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเห็นอีกเยอะแยะเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำแล้วรู้สึกว่าเออเราก็มีกำลังใจคร
ับจริงๆเนี่ยนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะถ้าติดตามรายการเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยที่เราพูดกันบ่อยๆว่าประตูบานแรกที่เปิดเนี่ยก็คือประตูจากครอบครัวให้ออกสู่โลกภายนอกประตูบานที่สองก็คือเขาก็เข้าไปสู่ในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสำหรับคนพิการโดยเฉพาะหรือเป็นโรงเรียนสำหรับคนประเภทเดียวกันประตูบานที่สองนี่ที่พี่เต้ยเปิดเข้าไปแล้วเจอสังคมที่มีความเท่าเทียมกันมีความเหมือนกันตรงนี้พอเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วอะครับพี่เต้ยใช้เวลาเยอะไหมในการปรับตัวมันนะครับ
จริงๆนี่ก็ประมาณ 2-3 เดือนนะ
ครับ
คือปรับตัวอยู่เนี่ยคุณเราดูคนอื่นเขาแล้วเราก็เรียนแบบเขาแต่ที่3เดือนคือความรู้สึกแบบคิดถึงบ้านอะไรอย่างนี้มากกว่าคิดถึงพ่อแม่คิดถึงคือที่ศูนย์นั่นน่ะเขาไม่สปอยเราอะไม่เหมือนที่บ้านเราไงเขาจะปล่อยให้เราแบบ
ต้องช่วยเหลือตัวเอง
ใช่ต้องดูคนนั้นทีเขาเป็นแบบเราเนี่ยทำไมเขาใส่กางเกงเองได้เขาใส่เสื้อผ้าเองได้เขากินข้าวเองได้เราลองทำดูสิอย่างเงี้ยแล้วเขาปล่อยเราเลยนี่คือความแบบอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าให้คิดถึงบ้านอะนะแต่พอเราอยู่ไปเนี่ยมันเลยจุดที่มันหายคิดถึงแล้ว
งั้นผมถามอย่างนี้ดีกว่าพี่เต้ย
ครับ
ประตูอีกบานหนึ่งที่พี่เต้ยเปิดเข้าไปแล้วไปเจอกับโลกทั่วไปจริงๆที่คนปกติกับเราได้ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะออกไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับน้องแนนทันทีที่เราไปเจอกับโลกใบจริงที่คนทั่วไปอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่เต้ยเคยสังเกตสายตาเขาหรือว่าความรู้สึกตรงนั้นมากกว่าพี่เต้ยรู้สึกยังไงกับมันบ้างครับตอนนั้นที่ไปเจอ
ไอ้ตรงเนี้ยผมขอเป็นประตูที่3ได้ไหมประตูแรกจากบ้านใช่ไหมครับประตูที่2เรามาเจอสังคมเรามันยังไม่รู้สึกเท่าไหร่นะ
ครับ
แต่ประตูบานที่3เปิดออกไปเนี่ยมันเจอคนปกติที่เราเคยแบบไม่เหมือนเราอ่ะ
ครับ
มันมีการดูถูกมีการล้อมีการอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ตอนนั้นผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยเราต้องมีความสามารถอ่ะที่จะอยู่กับเขาอ่ะคือถ้าเขามองบอกว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันไม่มีมือมันทำไม่ได้หรอกมันทำตรงนี้ไม่ได้หรอกผมไม่ชอบคำว่าทำไม่ได้ในส่วนตัวผมครับผมรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในสังคมแล้วตอนนั้นอ่ะผมก็ไปเรียนหนังสือมัธยมเนี่ยไปเรียนกับคนปกติครับนั่นแหละคือประตูที่3ที่ผมเปิดเข้าไปสู่สังคมจริงๆเลยที่มันคือความเป็นจริงเลยครับใช่ไอ้ตรงนั้น
ประตูบานที่3นี่คือช่วงวัยมัธยมวัยกำลังเลือดกำลังอุ่นๆร้อนๆเลยใช่มั้ย
ใช่ครับแล้วมีคนมาว่าเราอะไรเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่โอเคอ่ะแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องเหนือกว่าเขาอ่
ะ
เหนือกว่าเขานี่คือไม่ใช่ร่างกายนะแบบอะไรแบบไปชกต่อยเขาไม่ใช่
ความสามารถหรืออะไรก็ได้
ความสามารถใช่ผมก็เลยทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นเขาน
อกจากบอกว่าประโยคที่แบบพี่เต้ยทำไม่ได้หรอก มันมีอะไรที่แบบพอฟังแล้วมันจี๊ดมันเจ็บมันโดนใจแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะยกระดับตัวเองขึ้นหรือเรารับฟังคำแบบนี้ไม่ได้เลยฟังแล้วอาจจะต้องแบบเดินหันหลังให้หรือว่าไม่เลือกที่จะคุยกับคนนี้เลยมีไหมคะ
ถ้าสุดตัวผมอ่ะผมไม่ค่อยแคร์กับคำพูดเหล่านี้เท่าไหร่เขาเรียกผมไอ้ด้วนอย่างเงี้ยเพื่อนเนี่ยเรียกไอ้ด้วนเงี้ยเออแล้วผมก็สวนไปเออด้วนแล้วไงอ่ะบอกเงี้ย
เขาด้วนเก่งแล้วกันอะไรเงี้ยใช่เขาล้อเอาสนุกใช่ไหม
ใช่เขาอาจจะล้อบ้างอะไรบ้างแต่บางคนก็มีแบบสายตาเหยียดหยามอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ชอบสายตาเหยียดหยามแต่ผมก็ไม่ได้ไปแคร์อะไรมากมายครับเราดำเนินชีวิตของเราให้ดีในแบบที่เราเป็นเราอะไรเงี้ย
แปลว่าตอนนั้นพี่เต้ยพูดกับตัวเอง
ใช่ผม
เหยียดได้เหยียดไปบูลลี่ได้บูลลี่ไป
ผมก็เรียนไม่เก่งนะแต่ผมเก่งศิลปะไงเชื่อไหมฮะทั้งห้องอ่ะ30คนน่ะมาให้ผมเขียนรูปให้หมดเลย
หมายถึงศิลปะคนปกติอะนะ
ใช่คนปกตินี่เลยครับเนี่ยผมเลยแบบว่าเอ้ยเนี่ยอย่างน้อยเรามีประโยชน์เห็นไหมฮะเรารู้สึกว่าเราเก่งเรื่อง
พี่ประสบความสำเร็จนะในโจทย์แรกที่พี่ตั้งไว้ว่าเราจะต้องทำอะไรก็ได้ให้เก่งกว่าเขาจนเขายอมรับแสดงว่าอย่างเงี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับจากสังคมปกติหรือไม่ในมุมมองพี
่ตอนนั้นน่ะผมก็ยังไม่ได้มองลึกขนาดนั้นว่ามันเป็นการยอมรับหรือยังหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่มีคุณค่าแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถทำงานให้คนเขาได้อะเขามาขอความช่วยเหลือเราได้ที่เราเป็นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเพื่อนได้ยินว่ามีคนมาล้อผมไม่ด้วนอย่างเงี้ยเพื่อนมันก็ตอบแทนเลยบอกว่าเฮ้ยมึงไปว่าเขาเนี่ยเขาเขียนรูปสวยกว่ามึงนะเว้ย
อ
ย่างเงี้ยเรารู้สึกดีไหมฮะมีคนมาโต้แทนเราอ่ะเนี่ยผมรู้สึกอย่างเงี้ยผมแล้วเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนพิการอ่ะเราควรจะต้องมีศักยภาพของตัวเองที่เราสามารถดึงออกมาใช้มาให้มันสร้างสรรค์กับตัวเองอะครับ
ทีนี้มันมีคำถามนึงครับพี่เต้ย
ครับ
พี่เต้ยผ่านมันมาได้ยังไงแล้วจะบอกกับน้องๆที่อาจจะเจออยู่ตอนนี้กำลังเจอการเหยียดอยู
่ผมอยากจะบอกน้องๆที่เจอนะหรือถ้าเจอเหตุการณ์แบบที่ผมเคยเจอมาสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไอ้จิตใจเราตัวเราเองนี่สำคัญสุดเลยแรกๆที่ถามว่าผมรู้สึกยังไงแล้วที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรผมไม่ค่อยแคร์อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ที่คำตอบผมก็คือจริงๆจากจิตใจเรานี่แหละถ้าน้องๆโดนล้อโดนอะไรเงี้ยปล่อยเขาล้อไปเถอะครับเราอย่าไปใส่ใจนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เสียงอ่ะมันเป็นแค่เสียงที่มันรบกวนจิตใจเราเปล่าๆแต่ว่าสำคัญสุดอ่ะพี่ว่าจิตใจเราเท่านั้นแหละแล้ว mindset ของเราเนี่ยสำคัญเราต้องมองในเรื่องดีๆมองหาตัวเองให้เจอและแสดงให้เขาเห็นว่าไอ้ที่เขาเหยียดเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนอาจจะท้อมากจนไม่มีวิธีหรือใจก็ไม่สู้อะไรไม่สู้ให้มองย้อนดูรอบๆตัวเราเนี่ยครอบครัวเราก็ได้นะครับคือถ้าเราไม่สู้แล้วอ่ะผมคิดว่าพ่อแม่เราอ่ะจะยิ่งทุกข์กว่าตัวเราที่เราทุกข์อยู่ณตอนนั้นนะอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะให้นึกถึงคนที่เรารัก
ใช่
และรักเรา
ถูกต้องครับ
เห็นคุณค่าเรา
ใช่ครับ
พอครอบครัวเขาสู้เพื่อเราไม่ถอยอยู่แล้ว
คนอื่นก็แค่มาเหยียดเรามาบูลลี่เราแล้วก็ไปถูกไหมฮะแต่คนที่ใกล้เราเนี่ยครอบครัวเราเนี่ยเขาอยู่กับเราชั่วชีวิตอ่ะเราต้องแคร์ความรู้สึกเขาดีกว่าอย่างเงี้ยครับ
พูดถึงครอบครัวอย่างเงี้ยดีเลยครับน้องแนนเผื่อมีหลายๆครอบครัวที่ยังมีผู้พิการอยู่ในบ้านแล้วยังไม่กล้าเปิดประตูบานแรกนั้นให้เขาอ่ะพี่เต้ยจะฝากบอกอะไรกับครอบครัวที่มีผู้พิการอยู่นั้นว่าประตูบานแรกเนี่ยต้องทำยังไงมันยากแค่ไหนในการเปิดครับ
ผมอยากจะฝากนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกพิการเนาะ
ครับ
ผมว่าประตูบานแรกเนี่ยสำคัญมากเลยในการที่จะเปิดออกไปสู่สังคมเราไม่ต้องเปิดไปสู่สังคมที่อะไรอะเจอคนปกติเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้เริ่มแรกเนี่ยประตูบานแรกเนี่ยผมว่ามันสำคัญเพราะถ้าออกไปแล้วไปเจอเนี่ยกับคนปกติที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันเนี่ยหรือพวกเดียวกันเนี่ยมันจะทำให้ทำร้ายหรือบั่นทอนจิตใจของเด็กได้เลยเพราะนั้นผมคิดว่าบานแรกเนี่ยควรจะต้องไปเจอสังคมเดียวกันก่อน
ให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แย่ที่สุดโชคร้ายที่สุดเนาะคือชอบประโยคนี้ของพี่มาก
ใช่ครับเพราะว่ามันไม่มีเราเป็นคนเดียวในโลกนี้ที่เราเป็นพิการอย่างเงี้ย
ครับ
ให้เขามาเห็นก่อนว่าบนโลกนี้ยังมีคนแบบเดียวกันนะที่เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เหมือนที่ผมประสบประตูบานแรกเนี่ยครับเปิดให้เขาได้อยู่กับสังคมคนพิการนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักเนี่ยประตูบานที่สองก็จะเปิดออกเสร็จปั๊บก็ประตูบานที่สามก็จะคือสังคมที่เราอยู่ร่วมกันทุกวันนี
้ค่อยๆเดินออกมา
ใช่ค่อยๆเดินออกมาทีละประตูดีกว่า
ต้องใช้ทั้งความกล้าแล้วก็ความเข้าใจทั้งหมดนี่มันคือความรักเนาะ
ก็ไม่รักเขาจนต้องสปอยเขาอ่ะ
ครับ
ผมว่าอันนี้สำคัญเพราะว่าผมมาอยู่ศูนย์ไม่มีใครสปอยไงทุ ทุกวันนี้ผมพยายามบอกเด็กแบบนี้ว่าให้ช่วยเหลือตัวเองเยอะๆเพราะมันไม่มีใครจะมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงได้หรอกแม้แต่พ่อแม่เราเองวันใดวันหนึ่งพ่อแม่เราจากไปเนี่ยใครจะดูแลเราถูกไหมฮะอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆแล้วอะไรที่ว่ามันดูยากอ
่
ะถ้าคุณแค่กล้ามันจะผ่านไปได้ทีนี้ย้อนกลับมาก่อนที่ณปัจจุบันเนี่ยพี่เต้ยจะเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนแล้วใช่ไหมคะ
ครับ
ในห้วงวัยของการเป็นนักกีฬาล่ะคะจากที่เพื่อนๆเริ่มเล็งเห็นแววศูนย์
แขน
หนึ่งขาสามารถที่จะวาดรูปให้เพื่อนๆได้แล้วส่งคุณครูจับพัดจับผูยังไงมาถึงกลายมาเป็นนักกีฬาได้คะ
ครับอันนี้คือก็เป็นความชอบอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นความที่อยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติอยากเป็นเลยจริงๆเริ่มจากกีฬาแห่งชาติก่อน
ครับ
เราก็เรียนอยู่ในศูนย์แล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเป็นอะไรเงี้ยเราเริ่มฝึกว่ายน้ำเริ่มอะไรแล้วไปแข่งกีฬาแห่งชาติแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปเห็นรุ่นพี่เขาใส่เสื้อธงมีธงหน้าอกแล้วข้างหลังสกรีนไทยแลนด
์
ให้ผมรู้สึกว่ามันเท่แล้วถ้าเป็นคนพิการอ่ะเราไปได้เหรียญนะผมรู้สึกว่ามันจะเท่กว่านี้อ่ะมันจะเหมือนตอนที่เราเขียนรูปได้ในห้องอยู่คนเดียวอย่างเงี้ย
อ
ะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าถ้าเป็นนักกีฬานะผมว่ามันจะยิ่งทำให้ศักยภาพเราอ่ะสูงขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยครับ
Did you know คุณรู้หรือไม่คุณผู้ฟังครับประเทศไทยของเราได้ร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกมาตั้งแต่พาราลิมปิกครั้งที่7ในปีคริสตศักราช1984ที่มหานครนิวยอร์กแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เข้าแข่งขันทุกครั้งจนถึงครั้งล่าสุดในครั้งที่17ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับโดยเหรียญรางวัลแรกของทัพนักกีฬาไทยในพาราลิมปิกนั้นเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1988ณกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ครับในการแข่งขันพาราลิมปิกครั้งที่8โดยได้เหรียญเงินจากนักกีฬาที่ชื่อสกุลคำตันจากกีฬาพุ่งแหลนครับและเหรียญทองเหรียญแรกในประวัติศาสตร์กีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยก็เกิดขึ้นในพาราลิมปิกครั้งที่11ณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับในปีคริสตศักราช2000จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำท่าผีเสื้อ50เมตรชายคลาส A4 เขาคนนั้นก็คือเต้ยสมชายดวงแก้วคนนี้แหละครับ
ย้อนกลับไปแบบสั้นๆค่ะพี่เต้ยว่าในห้วงเวลาของการรับเหรียญทองประวัติศาสตร์ณเวลานั้นกับผู้ชายคนนี้เพียงหนึ่งขาเนี่ยพี่สำหรับหนูอ่ะมันคือความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสามารถก้าวขึ้นไปยืนได้อ่ะหนึ่งเดียวเรียกว่าของโลกด้วยก็ว่าได้นะเพราะการขึ้นไปอยู่บนยอดอ่ะเป็นอันดับหนึ่งอ่ะเล่าให้เราฟังสักเล็กน้อยได้ไหมคะ
อารมณ์ตอนที่ได้เหรียญตอนที่พาราลิมป
ิ
กนะครับ
ใช่ครั้งแรกเลยสำหรับประเทศไทยด้วย
ตอนไปแข่งเนี่ยผมก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรแบบจะต้องได้เหรียญทองนะฮะ
ครับ
แค่รู้เวลาตัวเองว่าถ้าเราว่ายเท่านี้เราจะผ่านทุกอย่างได้เลยเพราะว่าโค้ชเขาจะจับเวลาเราอยู่แล้วไงฮะแล้ว
คือเรามีโกมีเป้าหมายของเราอยู่แล้วแหละ
โค้ชจะบอกว่าถ้ามึงว่ายได้เวลาเท่านี้มึงจะสุดยอดเลยไม่ต้องไปดูเวลาคนอื่นเขานะอะไรเงี้ยครับคือโค้ชก็จะแบบว่าจัดการเองหน่อย
แข่งกับตัวเอง
ใช่แล้วเราก็เอาเวลาของเรานั้นจริงๆเราก็ทำเหมือนซ้อมเลยเราก็แข่งผมก็ว่ายไปถึงปุ๊บเนี่ยหูหลับตาว่ายอย่างเดียวเลยนะ
จ้ำอย่างเดียวเลย
ใช่จ้ำอย่างเดียวเลยแบบพอไปถึงปุ๊บแงนดูสกอร์เฮ้ยโหว่ายเท่าเดิมไม่ดีใจคืออารมณ์แค่ว่ามองเวลาว่ายเท่าเด
ิ
ม
ตามโค้
ช
ส
ั่
ง
แต่ว่าโหคนเนี่ยเฮกันแบบเฮ้ยมาเฮอะไรวะเราก็ดูสกอร์ไม่เป็นตอนนั้นแข่งอย่างเดียวว่าที่1ที่2อยู่รู้อะไรรู้อะไรใช่มั้ยก็ไม่ได้ดูเวลาอย่างเดียว
ดูของตัวเอง
ดูของตัวเองเท่านั้นเลยครับไม่ได้ดูที่อื่นไงพอเรียงลำดับมาปุ๊บ
เอ้าเรานี่หว่า
ตกใจ
โอ้ยผมขนลุกตรงเนี้ย
ตกใจครับแล้วโหขนหัวลุกสู้เลยร้องไห้เลยกอดโค้ชโหดีใจทงก็เชิญขึ้นใช่มั้ยครับเพลงชาติขึ้นโอ้โหมันปลื้มปิติแบบน้ำตาไหลเลยอะ
นั่นคือวินาทีของเหรียญทองเหรียญแรกของกีฬาว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทยที่ผมพูดไปตอนต้นนะคือปัจจุบันนี้ไม่มีใครทำได้อีกเลยครับ
ตอนนี้ยังครับยังเลยครับผมก็อยากให้มี
ผมได้ยินมาว่าฉายาของพี่เต้ยคือศูนย์แขนหนึ่งขานักกีฬาประวัติศาสตร์
ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
ทีนี้อยากให้พี่เต้ยฝากถึงคนทั่วไปบ้างล่ะที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยว่าถึงคุณจะไม่ได้เป็นนักกีฬาไม่ต้องไล่ล่าเหรียญ คุณจะใช้วิธีคิดไหนในการพาตัวเองให้ไปสู่จุดที่ประสบความสำเร็จหรือว่าจุดที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ครับหรือตามฝันได
้ผมอยากจะฝากนะครับว่าเพื่อนๆหรือทุกคนที่พิการหรือไม่พิการนะครับถ้าได้ฟังเรื่องราวของผมแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าสร้างเป้าหมายเล็กๆก่อนเริ่มแรกเป้าหมายเล็กคืออะไรถ้าน้องที่เรียนอยู่นะก็เราก็วันนี้เราจะตั้งใจเรียนก็ทั้งวันเราก็ตั้งใจเรียนเลยถ้าวันนี้เป้าหมายเราสำเร็จพรุ่งนี้เราก็ขยับเป็นเป้าหมายใหญ่ขึ้นมานะครับหรือคนทำงานนะครับก็คิดว่าเอ้ยวันนี้เราจะทำงานชิ้นเนี้ยให้เสร็จนะสร้างเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันก่อนแล้วก็ค่อยขยับไปเป็นเป้าหมายใหญ่ท่านี้เราทำเสร็จแล้วเดือนถัดไปเราก็เฮ้ยมีงานจ็อบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็ไปสู่เป้าหมายใหญ่ของเราเองนะครับแล้วก็ความฝันที่เราฝันไว้เนี่ยเราก็เก็บไว้สะสมทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็จะไปถึงจุดตรงนั้นเองครับ
เหมือนหยอดเหรียญบาทเนาะวันละบาทวันละบาทวันละบาท
ผมคิดว่าเราสร้างเป้าหมายเล็กๆไปสู่เป้าหมายใหญ่ดีกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเก็บความฝันเนี่ยไว้ในใจให้เป็นกำลังใจในยามที่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
ด้วยวัย45ปีครับปัจจุบันเต้ยกำลังไล่ล่าความฝันของเขาอีกครั้งด้วยการผันตัวเองจากนักกีฬามาเป็นผู้ฝึกสอนโดยหวังว่าความรู้ความสามารถของเขาจะช่วยนำพาให้นักกีฬาผู้พิการไทยสักคนไปคว้าเหรียญทองในกีฬาว่ายน้ำพาราลิมปิกเกมส์ให้ได้เหมือนกับเขานั่นคือจุดหมายใหม่ของผู้ชายคนนี้ครับ
ตอนนี้ผมก็อยากจะสร้างเด็กให้เป็นตัวแทนเราอะใครก็ได้เด็กที่ณปัจจุบันเนี่ยที่เราคุมซ้อมอยู่เนี่ยเราอยากให้เขาอะไปสู่จุดที่เราไปถึงตอนนั้นว่ายากแล้วนะแต่ทุกวันนี้มันก็ยากกว่านั้นอีกเพราะทุกคนก็พัฒนาครับวิทยาศาสตร์การกีฬามันพัฒนาไปเรื่อยๆมันไม่มีจุดสิ้นสุดอะเวลามันก็ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมก็พยายามถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเนี่ยให้กับน้องๆเขานี่คือความฝันอย่างหนึ่งนะที่หลังจากนี
้หนูเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้นะเพราะว่าโค้ชเต้ยสอนให้น้องๆสะสมไง
คือผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะฮะโค้ชเนี่ย 30%
คร
ับ 70% มันนักกีฬาถูกไหม
ครับใช่
เราเป็นผู้แนะนำเราเป็นผู้แนะนำชี้ทางที่เหลือเนี่ยอีก70ของนักกีฬาเนี่ยอยากให้เขาแบบ
ร่วมมือกับเรา
ใช่ร่วมมือกับเรา
ให้มีฝันเดียวกัน
ถ้าอย่างนี้อ่ะสมมุติมีพรวิเศษสักข้อนึงครับให้พี่เต้ยเสกอะไรก็ได้จะเกี่ยวข้องกับกีฬาก็ได้ไม่เกี่ยวก็ได้พี่เต้ยอยากเสกอะไร
ถ้ามีพรข้อเดียวเลยอ่ะผมว่าผมอยากจะเสกให้ประเทศไทยไม่มีการทุจริตแค่นั้นแหละครับเพราะว่า
อุ๊ยหนูอยากจะเป็นคนให้พรพี่ข้อนี้มากเลย
มันซึมไอ้ที่ผมพูดอย่างเงี้ยมันซึมไปทุกวงการ
ชัดเจน
สำหรับผมแม่ผมคิดว่าถ้าประเทศดีแล้วอ่ะเราก็ดีด้วยแล้วแหละเพราะเราเป็นบุคลากรในประเทศนั้น
ๆ
ถูกไหมเราไม่จำเป็นต้องรวยคนเดียวหรอกเราให้คนอื่นเขาสบายด้วยก็ได
้คือแบ่งปันกันไปให้เป็นสังคมอุดมสุขอ่ะ
ใช่ครับ
อย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าในฐานะของผู้พิการที่เรียกว่ามีกระบอกเสียงแล้วกัน
ครับ
พี่อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือใครก็ตามนะคะผลักดันนโยบายเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันก็ได้หรือเกี่ยวกับสาขากีฬาที่จะนำพาไปสู่ความเป็นเลิศก็ได้พี่เตอร์อยากจะนำเสนอหรืออยากจะมีข้อชี้แนะอะไรฝากถึงไหมคะเพราะนั้นเมื่อกี้มันเป็นเรื่องสมมติไปแล้วนะนี่เอาสู่ความเป็นจริง
ความเป็นจริงเนี่ย ผมว่าปัจจุบันเนี่ยทุกฝ่ายก็เริ่มสนับสนุนที่ดีขึ้นนะครับแต่ผมอยากจะให้สนับสนุนด้วยความบริสุทธิ์ใจเราไม่อยากให้แบบมาแสวงผลประโยชน์กับนักกีฬาหรือว่ากับใครก็ช่างที่ต้องการการสนับสนุนอย่างเงี้ยครับ อยากให้ทุกคนทำด้วยความเขาเรียกอะไรความบริสุทธิ์ใจทำ
ความตั้งใจจริง
ตั้งใจจริงแล้วก็เสียสละในปัจจุบันเนี่ยผมว่าก็เริ่มดีแล้วทุกหน่วยงานทุกองค์กรให้การสนับสนุนที่ดีแต่ก็นั่นแหละครับอยากให้ทำด้วยความจริงใจ
ลดบางสิ่งเพื่อไปเพิ่มบางอย่างเนาะ
ใช่ครับอย่างนี้ดีกว่า
ผมขอสมมติอีกสักข้อได้ไหมครับน้องแน
นได้
ไม่ใช
่พี่เต้ยนอนอย่างเดียว
ไม่ใช่พออันนี้ก็สมมติพี่เต้ยถ้าพี่เต้ยเลือกเกิดได้อีกครั้งเลือกเป็นอะไร
ผมก็เลือกเป็นสมชายนี่แหละครับถ้าเลือกเกิดอีกครั้งนึงครับ
ศูนย์แขนหนึ่งขา
ผมก็จะเลือกเป็นสมชายอาจจะเป็นสมชายที่เวอร์ชันดีกว่านี้
ในด้านไหนในด้านไหน
ด้านแบบการศึกษาหรือแบบด้านที่แบบเกี่ยวกับ
ผมกลับจะกลับไปตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้แหละ
ใช่การศึกษาแล้วก็ทำใช่เรียนให้เก่งแล้วอาจจะแบบว่า อยากเป็นทนายบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่แบ บอย่างเงี้ยเพราะว่ากีฬาเนี่ยเราคิดว่าเราโอเคแล้วล่ะ
หนูเริ่มเข้าใจในสิ่งที่พี่เต้ยกำลังอยากจะให้มันเกิดขึ้นถ้าเป็นไปได้อีกหนึ่งครั้งคือเขาไม่ได้เสียดายความเป็นสมชายดวงแก้วเลยนะคะผู้ฟังแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการมีศูนย์แขนหนึ่งขาเนี่ยเป็นเรื่องเสียหายสำหรับชีวิตของสมชายดวงแก้วแต่สิ่งที่เขาอยากจะเพิ่มเติมหรือกลับไปแก้ไขได้ถ้าหากว่าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยพี่เขาอยากกลับไปตั้งใจเรียนแล้วก็เสริมเรื่องของอาชีพทนายแล้วก็มาย้อนและสอดคล้องกับเรื่องของความสุจริตที่เกิดขึ้นในวงการกีฬาเขายังอยากเป็นสมชายดวงแก้วคนเดิมนี่แหละแต่มีชุดความรู้นี้เพื่อมาปกป้องใช่หรือไม่คะโอ้โหหนู
ถูกต้องครับขอบคุณ
คมมากครับ
ขอบคุณแนนมากนะครับที่ขยายความให้จริงๆจริงๆ
หนูว่าเป้าประสงค์พี่ชัดเจนมากมากเลย
ใช่ผมรู้สึกอย่างนั้นครับถ้าเราจะไปพูดหรือไปเถียงหาเหตุผลอะไรเงี้ยคือเราเก่งไม่พอในความรู้อ่ะเราก็ได้แค่พูดแบบบ้านๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าผมด้อยเรื่องนี้แต่ถ้าเรื่องกีฬาเนี่ยผมได้เสมอ
เป็นหนึ่งในตองอู้อ่ะ
ผมไม่ยอมแพ้ใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
ผมฟังแล้วรู้สึกไงรู้ไหมถ้าน้องๆที่ฟังอยู่เนาะแล้วได้คิดแบบพี่สมชายอย่างเงี้ยผมมองว่าจริงๆถ้าจะเอาเรื่องการศึกษาเนี่ยไม่ต้องรอพรเลย
ใช
่ตรงเนี้ยทำได้เลย
ใช่
แล้วผมคิดว่าคนพิการไม่จำเป็นต้องเก่งกีฬาอย่างเดียวก็ได้เราเก่งเรื่องการศึกษาก็ได
้
เหมือนที่ผมว่าเออถ้าเราเลือกเกิดใหม่ผมจะไปเรียนให้เก่งเป็นทนายเลยอย่างเงี้ยซึ่งน้องๆก็สามารถเป็นได้นะมีโอกาสให้กับตัวเองได้หมดไม่จำเป็นต้องเก่งกีฬาเหมือนพี่สมชายหรือเหมือนใครถ้าเราไม่เก่งแต่เรามีความสามารถทางด้านอื่นได้
มันอยู่ติดตัวเรา
ใช่ครับแล้วก็สำคัญแล้วการศึกษาอย่าทิ้งต่อให้คุณเล่นกีฬาเก่งอ่ะสุดท้ายเชื่อเถอะว่าไอ้ความรู้เนี่ยมันจะอยู่กับเราชั่วชีวิตเพราะว่าต่อให้คุณเก่งเป็นนักกีฬารวยแต่คุณไม่รู้วิธีการใช้เงินคุณไม่รู้วิธีการในการบริหารจัดการเงิน
ครับ
มันก็พังเหมือนกัน
โอ้ชัดเจน
หลายคนที่มีเงินในการเล่นกีฬาแล้วแต่ก็หมดกับการใช้ชีวิตก็เหมือนกันเพราะนั้นความรู้ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกัน
เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่อะไรดีๆเอาไปปรับใช้ได้เลยนะนี่ของจริงหมดเลยจากคนที่ชื่อสมชายดวงแก้วเอาไปปรับใช้ทั้งการออมความสำเร็จ
คือผู้ชายคนนี้นะคะคุณผู้ฟังด้วยวัย40กว่าปีเนี่ยเขาผ่านมาทุกอย่างในชีวิตแล้วตั้งแต่ทุกข์จนถึงสุขและทุกวันนี้ก็ยังเพียรพยายามที่จะเป็นผู้นำเป็นต้นแบบที่ดีเพื่อให้สังคมเป็นสุขด้วยนะไม่ได้เพื่อตัวเองด้วยนะคะกับการเป็นโค้ชกีฬาว่ายน้ำเนี่ย
ค
ือฟังแต่ละช็อตแต่ละช็อตมันรู้สึกหัวใจพองโตแล้วก็สามารถที่จะนำแง่คิดต่างๆเนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้ได้สำหรับแนนเองเนี่ยไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวแล้วค่ะพี่เอ
ถูกต้องถูกต้องมากๆเลย
วันนี้ต้องขอบคุณพี่เตยมากๆเลยนะคะที่มาแชร์มาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วพี่เชื่อไหมว่าทุกครั้งที่หนูรู้สึกว่าพลังแบตเตอรี่ในหัวใจในร่างกายอ่ะมันเบาบางลงอ
่
ะแล้วพอหนูนึกถึงเรื่องราวของพี่หรือนึกถึงเรื่องราวของแขกรับเชิญในรายการของใครหลายๆคนอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องลุกขึ้นสู
้ครับผม
เราต้องมุ่งมั่นให้มากกว่านี้วันนี้มันผ่านไปแล้วพรุ่งนี้เราตื่นลุกขึ้นมาแล้วเราก็สู้ได้ใหม่อีกขอบคุณพี่เตยมากๆค่ะ
ผมก็ขอขอบคุณน้องแนนด้วยนะครับที่เปิดโอกาสนะครับให้มาออกรายการนะครับผมก็ขอบคุณรายการด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้ได้มาพูดคุยแล้วก็แชร์ความคิดนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้ตกตะกอนมาตลอดได้แชร์ให้กับทุกๆคนนะครับก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจนะครับสร้างกำลังใจให้กับตัวเองนะครับ
แล้วเราจะกลับมาพบกับ WeShare นะคะทาง Thai PBS Podcast ค่ะซึ่งเป็นรายการที่จะมาร่วมกันแชร์ร่วมกันเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้ใช้ชีวิตกันอย่างสมดุลแล้วก็เป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมแบบนี้สำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับเพื่อนๆหรือทุกคนที่พิการหรือไม่พิการนะครับอยากจะให้ทุกคนแบบว่าสร้างเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันก่อนแล้วในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็ไปสู่เป้าหมายใหญ่แล้วก็ความฝันที่เราฝันไว้เนี่ยสะสมทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็จะไปถึงจุดตรงนั้นเองอ่ะ